Тетлер Азатлык радиосы. Бүгүнкү саулык форматтуу жаңылыктар. Бүгүн 2025 жылдын 3 августу. Кептенин баадар күнү. Кептенин жөнгө салан дугун кептешиктерди жаңылыктарга чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyna içerki reisler köpülse de bilet gytçylygy saklanýar diýen habarmy çekýär. Türkmen häkimetleri ýurtda uzak ýyllar bäri saklanyp galýan bilet gytçylygynyň sırlary ýa-da ýolagçy kynçylyklarynyň çözgü duwarynda hiç bir düşündiriş bermeýärler. 5-nji günüň günortanyndaky ýagdaýa görä Türkmenistanyň harby hukuk koruyucu edaralarını dören yeti işgar yetmesiyle ubaradaki havarmalık hem bu hepte en köp okulun havarların biri oldu. Türkmenistan'ı güpeyen işlemeyer. Ustalar soruğa çekiliyer ve hizmettaşlığı mezur ediliyer. Morlular ilati yurtta saklamak agitasyasını güçlendiriyer diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyaşlığına verdi. Bunlardan başka vatançılık profili Rusya yetkincik beynilerine liderleri ve antiliderler tapma için sıyına geçiriyer diyen havarımı köp okullu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Iki sany türkmen blogçysynyň Alisher Sahatow bilen Abdulla Urusow 24-nji ýylyň bäri Türkiýedäki deportasiýa merkezlerinden boşadylan wagtlarynyň bäri ýitirim bolanlygy habar berilýär. Türk häkimetleri Alisher Sahatow we Abdulla Urusow türkmen sany gaýtarylyp berilmeliligini kepillendirmeli diýip Human Rights Watch guramasy 30-njy ýyllaky beýanatyna etti. Temani kardeşim Güzel Kudayverdiyeva devam ettiriyor.
Türkiye'de deportasiya merkezinde saklanan vakti yitirim bolan Alisher Sahatow'un ayalı Türk hakimiyetlerine yüz tuttu. Türkmen aktivistleri Sahatow'un ve Abdullah Urusow'un bir hepte veri neyri dediği ne belli galiyar. Onların aklavçası Türkiye'nin prezident edaratına yüzlendi. Gulalı Hasanova iki Türkmenistanlı'nın yitirim bolanlığı vardı 29. yılda Sinop şehrinin prokuraturasına arıza bilen yüz tuttu. Gulalı'nın Azatlık Radyosu'na gurrun vermekine göre ol sonku edek adamsı bilen 24. yılda akşam gürleşiptir. Ama maşgalatına günde can ediyen Alisher Sahatow 25. yılda ne irden ne de öğlen can ediptir. Оңа дерек депортация мерказынан жаң эден башка бир адам онун Эдирнедеги депортацион мерказынан акшам Синопа экиделендигин хабар бериптир.
Июлун 24-ү саат кече 19:57'de кеплештим. 25-и күнү мага саат 11:55'de Эдирнеден кери көндөрмө мерказынан звонок келди. Ачтым Алишер деп, уям Алишер эмес. Yanında ki boladron bekeler eken bile bir yerde kaladron. Ular aytti bana Alisher sevk edildi. Benim 11'imi veren Alisher.
Dip gulalı gurrun verdi. Sahatow'un ve Urusow'un aklavçısı bu malumatları bağırlama için Edirne'deki deportasiya merkezine varanda ona bir yerde saklanan iki Türkmen rayatının Sinop şehrine geçirilenlik aydılıptır. Ama Sinop'ta onların barındığı tasdiklanmandır. 28. yılda Duşenbe Uni Hasanova adamsını ve onun egindeşini Sinop'ta tapmağası inançıp migrasiya kulluğuna varıptır. Ama ona dine onların Edirne'deki deportasiya lagerinden ekedilenliği tasdiklanıptır ve polisiya yüz tutmak maslahat beriliptir. Polisiya denanın gözlüğü xayişini kavul edip, Sahatow bilen Urusow'un yurdun terhidinin geçmenliğini xabar veriptir.
Hiç xabar yok, baraman gelemem, baraman gelemem, yok çıkış etme, ezad etmedi dediler. Sınırdan çıkmadı da tuttular. Türkiye'de, Türkiye'nin içinden çıkmamışlar halı. Ben böyle emniyete gittim, emniyet açtı bana. İl göç dairesi açtı.
Deyip Gulalı Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Türkmen aktivistlerini Türkmenistan'a uğratmazlığa çağırış ediyen halkarı kuramaları onların ıkbalına çınlıkı aladalanma bildiriyerler. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuraması Düve Galandiyada yerleşen kararsa Türkmen News Neşir'nin Sahatow'un ve Urusow'un 28. yılda Türkmenistan'a ekstradisiya edilenliği varada haber verenliğini bellep, bu yağday hakikata gavat gelyen olsa Türkiye'nin öz üstüne alan halkarı borçlarını bozunduğunu anladiyar deyip belledi. Türk hekimetleri ekstradisiya hayışını alın hem bolsalar konstitusiya kadiyetinin kararı Orusov'un ve Sakhatov'un deportasiya edilen halatında yüz olup bilecek hoplarına baka verme için mağlumat ve resmi namaları eyvolyanca bu adamları Türkmenistan'a ekstradisiya etmeye kadağın eder deyip Human Rights Watch kuraması 30. yılda çaveden biyanatında eder. Kurama Türkiye'nin adam hukukları varadakı Avrupa konvensiyası, rayet ve siyasi hukukları varadakı halkara şertnaması, qiynamalara ve biyeleki rehimsiz adam kerçiliksiz ya da mertebeni kemsidiyen çemeleşme ya da ceza varadakı konvensiyası ve 1951 yılın Bozkunlar konvensiyası yali dokumentların yörülgülerini berca etmeye borçluduğunu yatladiyar. Türkmen News neşri öz çeşmesine salgılanıp, Türkmen aktivistlerinin 28. iyulda İrden Türkmenistan'ın ekstradisiya edilenliğini haber verdi. Neşrin 29. iyulda çaveden bu haberinde hedir bu mağlumatı barlamak mümkün del deyilip hem bellendi. Human Rights Watch kuramasının Avrupa ve Merkezi Aziya oyuncu müdürünün orunbasarı Rachel Denver, Alisher Sakhatova ve Abdullah Urusova Türkiye'de fiziki zuluma sedevar edilmek ya da gizlinlikte Türkmenistan'a alınıp gidilmek hopi avanyar dedi. Türk hükümetleri bu adamların getirim bulmağı ile bağlılıkta çalt ve neticeli derinov geçirmeli ve onların çınlaka izarlama hopunu avındırayan Türkmenistan'a iyi verilmezliğini üpçün etmeli deyip Rachel Denver belledi.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemininle yarsınız. Türkmenistan'ın yurdun ve halkın bekvitlerini, hukuklarını korumalı, kanunların berca edilmeğini üpçün etmeli harbukullukçuların, hukuk koruyucu işgarların barka ulolayan yetmeçiliği, hükümeti ulu alada koyar deyip adatlığın havarçısı ve çeşmeler havar veriyor. Harbukullukçuların ve hukuk koruyucu işgarların yetmeçiliği ahal velayetine has yeti duyuluyor. Bu yetmeçilik payitahtın yukarı kucaylarına çün kokurun büyük para daraltını hem ırgırla diyar deyip aşkıvatlı çeşme etti. Adatlığın havarçısı kadar hakimiyetlerin yurdun bir zaman girmesi ansat olmadık Harbi İnstitutu'na okuçu ölüyenliklerini havar veriyor. Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinin 1993 yılda dörödülen Harbi İnstitutu kadar aydınlığına göre okuçuları mut. Para peşkeşsiz kabul ediyor. Adatlığın çeşmelerinin sözlerine göre harbi ullukçuların yetmezliği Harbi İnstitut'un işgarlarını harbi bölümlere aylanıp abituriyent göllemeye mezur ediyor.
Harbi İnstitut'un işgarları etkilerden payitahttaki Harbi İnstitut'a okuva girceğin bar mı deyip soruyorlar. Eğer bar olsa hazır aydın. Mut kabul ediyar. Yok, hocalığım, yani en atam bilen maslahat edecek deyseniz, bir heptanın içinde afiserlerinizi aydıp bizi bilen haberlasın diyarlar.
Deyip, anonimlik şartında kuruluşan eskere etti. Adatlığın sökültesi öz kulluk ediyen harbi bölümünü harbi institutta okumağı hüküs bildiren eskerin tas yokluğuna etti.
Harbi kullukçu boloyun mu? İnstitutu mut alyarlar deyip, öyleri bilen haberlasan eserlerin en atalarının əklisinin beren cevabı menze sırak buldu. Adamlar oğullarını bu institutta okutmak itileme yer.
Deyip esker adamların yağdayını düşünüyenliğini hem sözüne koştu.
En ataların kabiri, yok, kulluktan geleninden son, seni daşar devletlerin bir yerine yukarı kucağına uğratsak, hem okarsın, hem islap öyüp pul uğradarsın, öğlenecek pulunu cemlemeli. Sen harbi kullukçu bolsan, öğlenmeğe pulun bolmaz. Sonum iş üstü bilen ol velayetten beylikü velayete gidip, hemisilik yaşayan yerin bolmaz, zayin bolmaz deyse, beylikleri gönüden gönü, yok, daşarı yurtlara gidip isle, onsuzam sana bil bağlap karasıp otiriz diyerler.
Eskerlerin kaviri en atasının Harbi İnstitutu girmek teklifine pul verecek deyselerim, bolyar diyeyme deyip tavşıranlığına etti. İşgar yetmezçiliğinin hukuk koruyucu edaraları, polisiya bölümlerini hem ul alada koyanlığı haber veriliyor. Havarçımız bilen anonimlik şartında kurulaşan hünermenin aitmanı göre polisiyada işleyecek adamların ağırlamağının düyüplü sebepleri var.
Kanun koruyucu olmağı hüvesçen adamların içinde üç arkasında türmede oturan ya da oturup gelen yakın karındaş var. Şol sebepten onların kanun koruyucu olu işleme hüvesleri yan yer. Beyleki böyle adamlar olsa bu işte karış alıp işleyenimden gidip sevda edenim kovu diyerler.
Polisiya bölümündäki işgar etmezçiligi, hukuk koruyucu edaralarda işleyen ve ayrı-ayrılıkta gurulaşılan adamların tasdiklemegine göre, işten çıkıp dışarı yurtlara işlemeye gidiyen hukuk koruyucuların köpelmegülen vağlı.
Hova, hakikatten hem işgar azalıp bariyar. Köp işgar dışarı yurda işlemeye gidiyar. Munun sebebi uzakluğun plan tavsarılar. Düzün bozun adamları tapmalı, protokol doldurmalı. Ya da para alıp, alan pullarını başlığa vermeli. Üstüne yüklenen protokol planını dolup bilmesen, ya da eline radar alıp, her günkü getirmeli pulu getirmesen, onda sen iş başarmayan adam bolyarsın.
Deyip, işini yitiren polis şefseri, son örnün odol saklan, protokol yadan ya, para alan adamlarının gözününe ingerbet adam olup, kalanlığını gurrun verdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky internet el ýeterliligi, has anygy internet el ýeterliligine döredilýän email pähkelçilikleri barady maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmen häkimetleri bir tarapdan giňeýran korrupsiýa gödünmekde, ikinji tarapdan bolsa adamlaryň erkin maglumat almagyna garşy durup, ýylatyň aň düşünji taýdan ösmegine garşy eýilgiderli göreş alyp barmakda kaydedilýär. Teman kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanda internet el ýeterliligi hatym gowşady. VPNlaryň tas işlemeýänligini, internetiň ören haýallygyny we VPN gurup berýän ustalaryň saklanyp soragy çekilýänligini adatlyň Aşgabatdaky we birnäçe welaýetdäki çeşmeleri habar berýärler. Häzir mukty işleýän VPNler bloklanýar, ýyl içinde höwes bilen ulanylýan birnäçe VPNlaryň işlemegi ketildi diýip çeşmeleriň biri 28-nji ýulda aýtdy. Adatlyň Aşgabatda Kavarçıları VPN böktönçlüğünün sonkı bir hepte olay vaxt veri köpçülüklüğün yüze çıkanlığına ederler. Bu yagdaýda internet ulanıcılar el ýeterli VPN-leri gözleýärler we ustalara ýüzlenýärler. Emma soň günlerde ustalaryň hyzmatyndan peýdalanmak hem kynlaşdy.
Adamlar her güni Play Market'ten özlerini işleýän mut VPN gözleýärler. Töleli VPN hyzmatyny hödürleýän adamlar MKM işgärler tarapyndan anyklanyp soraga çekilýär.
Dip ýene bir çeşme gurrun berdi. VPN hyzmatyny biriktirip berýän ustalaryň soraga çekilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň en çemesi hem paýtagtda hem de vilayetlerde ýüze çykdy. Güýç edaralary tarapyndan geçirilýän soraga edişliklere çekilenlere basyş gürkezilýär we olara VPN ulanyjylar barada habar bermek talap edilýär. Şeýle-de olar hyzmatdaşlyga mejbur edilýär. Bu barada azatlyk anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeleriň bir näçesi gurrun berdi.
Tansymyň töleli VPN hyzmatyny biriktirýändigini bilip MHM işgärleri onu soraga çekdiler. Onun öňüne ak list berip, kimlere VPN biriktirip berendigini, olaryň adlaryny, el telefon nomerlerini, näçe manat pul alandygyny, tölegli VPN nireden, nädip we haýsy ýol bilen alýandygyny, tölegi nädip geçirýändigini ýazyp bermegi talap etdiler. Şeýle-de ondan daşary döwletlerinde kimlere bilen gurulýandygyny we haçyndan bäri bu iş bilen meşgullanýandygyny yazmaçy görkezmegi soradylar.
Dip çeşmeýetdi. Güýç gullyklaryndan geçirilen şeýle sorag edişlikler barada gurrun beren çeşmelere görä jekmejek maglumat bermekden 100 öwrenleri 15 gije gün diýlik tutsak astyna almak we hatda fiziki güýç görkezmek ýaly çäreler ulanylýar. Şeýle-de VPN çatyp bermek işi bilen meşgullanmakda guman edilýän adamlaryň mobil telefonlaryny, kompýuterlerini barlaýarlar we käbir halatlarda öýlerindäki elektron enjamlaryny hem alyp giderler. We içindäki maglumatlary döýerler. Basyş edilýän ustalardan öz müşterileri barada maglumat ýetirip durmak şeýle-de para görnüşinde pul tölemek talap edilýär diýip ýene bir çeşme gurrun berdi.
MKM işgärlerine 1000 manat pul eltip durmaly we köp tölegli VPN hyzmatyny satyn alyp ulanýanlar barada maglumat bermeli. VPN çatdyrmak üçin ustanyň ýanyna baran adamlara 15 minutun içinde edip bolýan hem bolsa 2 saatdan gelýär diýmeli we şol aralykda MKM işgärlerine habar ýetirmeli. Ol gelip müşterinin telefonunu bağırlamalı ve sonundan son eyesine berip vermeli o arada karar çıkarmalı.
Dip yagdaydan xabarly çeşmeýetdi. Şeýle-de onuň söýlerine görä raýatlary soragy çeken güç edaralarynyň işgärleri VPN hyzmatyny özlerinden satyn almagy talap edýärler. Adamlaryň ulanýan muht VPNleri Ýerleri Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan petiklenýär we hödürlenýän VPN-ler arkaly ulanjylaryň nire we nähili saýtlara girýänligini, kimler bilen ýazyşýanlygyny görüp gözegçilik etmek ýoly goýulýar diýip ýene bir çeşme aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, sesdir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dowam etdi gepleşigimiz. 8-nji mart halkara aýallar gününe gabat gelen şuňky gepleşigimizde aýallaryň maşgaly durmuşynda raýdaşlygy, arkadaşlygy we hormata derurlygy we muny gadanmagyň ýollary barada gürrüň ederiz. Hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýna Wat Ýaýlymowa gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Aýna Wat, salam.
Salam öder.
Aýallaryň we erkekleriň arasyndaky gatnaşyklar birgiden düýpli we owunuk pursatlardan düdülýär. Jüwüdiň durmuşynyň maşgalanyň sagdyny we bahtly bolmagy dürli şertlere bagly bolýar. Maddi üçinçilik, saglyk we howpsuzlyk ýaly esasy şertlerden başga da ýene näme zerur siziň pikiriňizçe, siziň öz şahsy pikiriňiz?
Temizden gözel, biz adada jeňelle ýekelikde ýaşamlyk. Elbetde awtoritar hökümetli şeýle izolirlenen adajyň döremegine ilinen ýaňy diýe. Biz jemgyýetde ýaşaýat we jemgyýetimizdäki bolan şertlerde baltymyz görleýär. Şahsyýet bolup kemale gelýär, maşgala urýar. Kada öwrülen korrupsiýada baltly bolmak gat kyn mümkin ýalmyka diýip kredýän. Döwletiň hyzmatlarynyň peýdalanmagy üçin sen şuň hem para bermeseň, ertäsi sen para bermeli bolýan. Korrupsiýa adalatsyzlygyň esasy. Korrupsiýa adamyň ömrüni gysgartýar, şalt wagtyndan öňgärdiýär. Jemgyýetimizdäki ýokary derejedäki korrupsiýa we adalatsyzlyk maşgalat gatnaşyklaryna aralaşýar. Adamyň tebigatyndan adalaty we hakykata umtulmak bar. Bir döwüm çörek bilen sen diýip galýan, sen adam ýaly ýaşaňok, ösenok, hökümet tarapyndan şertler döredilmese, sosial iqtisadi şertler bolmasa, bagtly bolmak kyn bolýar. Şeýle bir zat bilýärdim, ýa-da dünýäde adamyň ösüşini ölçüyen indeksin tutmasını adımın ösüşü 7.5 derecede. Çağalarımın olsa öz potansiyalını ulan bilen ok deyip belgenliye. Adamın ösüşü yok yerine yurdun potansiyalı bar demek ne doğru oluyor.
Maşgalak dağlarının diyen olmağı, birek birekine raydaş olmağı, arkalaşığın olmağı ne derecede zerur ve bunun için nem etmeli adamlar?
İlke bilen balıklı durmuş için hormatın, dengliğin, raydaşlığın zerurduğunu düşünmek. Şunu düşünýänleriň öýlerini erkin alyp barmagy zerur bolýar. Jemgyýetimizde adamyň gymmaty, ähmiýeti pes derejede şuwat gynansak da, hökümetiň hereketleri, etmeýän işleri, zorlugy esaslanýan siýasaty muňy suwutnama. Awtokratiýada zorluksyz agressiw däl kommunikasiýa we refleksiýaly endikleri öýlümde ösürmek kyn, ýöne mümkin. Awtokratiýa türkmen dilini ýaman zaýalady şuwat. Bilimiz adamkärçiligini ýitirdi. Awtokratiýa öýlünin gowry manysyzdygy ulan ýa türkmen diline nüanslı zatlar barada gürrüň etmek gaty kyn bolýar. Türkmen diline ýakymsyz beýnini beýran edýän propagandanyň dilinden adamlaryň gatnaşyklaryny günni ulan ýan tipaçlygyň ýasama däl ýakymly dile urmak üçin käni işler geçirilmeli. Birinji adam Men pikirimçe öz diýen zatlaryna ulan ýan sözlerini kontrol etmek. Indi şu wagt men bilýärim eli dilimiz güdükleşdi, agressiýanyň guralyny urly. Zorluksyz kommunikasiýa üçin esas toru men aýdýan zatlaryň başga adamyň duýgularyna, mertebesine nähil täsir edýär. Biz şeýlere zatlar barada söhbet etmeli. Men pikirimçe ähli özgörüşler senden başlanýar. Sen içki dünýäňde uly işiň esasynda başlanýar.
Maşgalada deňligiň hormatyň bolmagy üçin näme etmeli? Nähili şertler, nähili ädimler zerur sizin pikiriňizçe? Sözden başga adamlar harekete geçende. Mysal getirseniz, bir modelini suratlandırsanız.
Bu soru gata şaşırımlı ilkinci yardımlar var adı. Bunu bir neçe iş, kendi işler geçirilmeli. Cemiyet derecesine, şahsiyet derecesine. Nemin şutaydı bilirsin, Melian ilkinci zatı raydaşlık neyme. Ne dine maşkala da değerli, dine gıyız ine olanı değerli. Uman durmuştu, ayal gıyızların dinliğine raydaşlık görkoymak mühümmül duruyor. Bizim cemiyetimize avtokratiyen şuat inelen kültünü ümü sürüye. Bu yaman ziyanlı düşünce. Her adamın çağrısız, çağrılı durmuşa çıkan çıkmadık ayal gıyızın gümmatı mertebesi var. Ayal gıyız reproduktif köpülmek funksiyosu bilen ketkitlenilen o. Erkek adam kazancı etmek okuyu bilen ketkitlenilen o. Adamı bulur şaşırımlı canlar. Yani şu avtokratiyede şeyli şaşırımlılığı, köptürlülüğü yer yok. Ehli zat primitif gödök olayan, zulüm kadalaşıya, maşkala ve cemiyet durmuşu yaman gariplaşıya. Olsa avtoritar hükümetin maksat maradı. Avtokratiya atomizasyaya getiriyen, sen yekeleniyen ve kolektivlerin harekete ehli mümkünçülükler aradan ayrılıyen. Başka çık bir kirleniyemin, demek sana Türkmen cemiyetinde yer yok. Hatta sana hükümet, sen inni Türkmen hem değerli biliyen. Müştayda in mühkümeyedim olup ya raydaşlık görmek, hemen başka çık bir kirleniyen adamların genişliği, görünüğü vacip olup duruyor. Bu yol sosyal medyada olsun, durmuşta olsun, men şunları ilkinci adımlardık bellerdim. Hemen ayağın ve erkenin işlevleri, harcatları, fikirleri işte ve öyde din derecede kabul edilmeli. Ay sen gıyza ya da sen oğlunla erkek dediği bahana tapmak fidasız ve ziyanlı düşünceler deyip fikir ediyen.
Hormatly radio dinleyijiler, salam, doğan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Onu men Gözel Hudaýberdiýewa we saglyk programmasynyň Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilelikde alyp barýarys. Şuňky temamyz aýallaryň we erkekleriň maşgala durmuşyndaky raýdaşlygy. Maşgala agzalarynyň aýallaryň hem erkekleriň hem beýleki maşgala agzalarynyň raýdaş bolmagy bilelikdäki durmuşyň hilini ähli täsir getirýärsiň pikiriňizçe.
Yanka aydınlanma esaslansak tesiri gati yaman ulin. İlki bilen bizim aydiyan zatlamız, hareketlerimiz durmuştaki tesirini analiz edip bilmek gati vacip olup duruyen. Analiz yanım neyme? Daşte uğraktaki bulup geçiyenlere öz özünü anlaman analiz verip bilmek. Yani gaharımızı bir yerinden çıkarman, gaharın konstruktif ahengde sosyal iktisadi şartlarda gözlemek gerek. Özünü men atam, kakam, nehili kaka bolupdurlar. Men mamam, ejem nehili eje bolupdurlar. Hükümet tana neme veriyor? Sen öz cemiyetin üçün neme diyen? Şular yal sorulur, cemiyetimizde kalırılmalı lipkir ediyen.
Ve umuman söz azatlığının hem ehmiyeti var şu meselede. Men fikrimçe esasi problemi Türkmen maşgalalarında şu söz azatlığının hem denliğinin yokluğu sebebi adamlara bolup duran yağdayı ağzamağım kadagan.
Soğuşu sizin diyenleriniz yazgarlı ya cemiyet derecesinde de. Bu hükümet derecesinde derler. Yani şu cemiyet günlülük durmuştu. Bir adamın önü çıkıp şeyle edilmeler, bu kadı bulmalar, bir şeyle durmuştu. Bir şeyle cemiyette yaşamalar, biz başka zorluksuz parahatçılıklı usulları ulanılıp önü çıkıp başlarına adamlar tapaldı yok, ayal olsun, erkek olsun. Onun sonu biz bir ütgörüşmeler var adı, ödürüşler var adı, gurum edipler. Manili ödürüşler var adı.
Dürlü yurtlarda öz bolşly maşgala depte sorular bolýar. Türkmen jemgyýetindäki maşgala modelini alyp görsek, onuň nähil aýratynlygy maşgalanyň sagdyny we berk bolmagyna oňyn we erwet täsir etirip biljek nähil öz bolşly taraplary bar sizin pikiriňizçe.
Bilen satda bizde şu depte sorular düwrowaplyga progressa garşy ulanylýar. Ertekilerde jadawy tayajyny ýetirip ähli zady gowlanylar. Ýany bolsa ýagşy işler üçin ulanýan bolsa Türkmen sanı hükümetin tayacılığı nire deyikse ahli zat guruya, itip gidiye yoluya, manisiz bir zade uluya. Bizim gımmatlı öz oluşlu deyipte sorularımız represiyalar için ulanılıp, yoyulup, avtokratiyada manisini itiriye. Uman Türkmen maşgalasını avtoritar, patriarchat modeli gengden yayran. Gıdıklı yerin, gözül, bu bir ken adamın bilim derecesine bağlı zat del. Bizde çağılıkta koyulan nastroykalar gatı güçlü mekanizmler. Onun saplanmalık üçün gatı bu şartlar var, amatlı şartlar. Meselen, herimiz boşu fikirlere başhoş yaz durmuşumuzu. Türkmenistanlı olup, Türkmenistan var adı sevfet edemizde, Türkmenistan'ın meseleleri var adı sevfet edemizde bir koşu fikirlere başhoş yaz. Öz özümüzü köşeştirip, hareketlilere ve öğrenilen icirlere, abuçını, bispomuşnış, öğrenilen icirlere yetiriyaz. Elimden ilyan zat yok deyip oturuyaz. Türkmenistan'ı ehli zat kovu deyip çağrılarını bir tarafa bilet alıp taşırı yurda okumanı veriyaz.
Yaş maşkalarının öz gelceğini özü çeket hitlemeği üçin nähili şertler derur. Hem yurttaki hem cemiyetteki şertler nokta nazarından öz baştak olmağa mümkinçiliği bar mı?
Biz siyasi, iktisadi, sosyal faktörler var adı. Fon var adı, kiyen gülümdür geçiriyat gözül. Men pikirimşi biz öz medeniyetimiz var adı da kiyen bir sökvet açmalı, gümmatlıklarımız var adı. Yine kökümüz kolektivizm, kolektivliğin pikir ediş gümmatlıklarını ümüsürüye. Şuat, bunun olsa bu özü ervet taraflar var. Hükümet sana sen ilki bilen maşkalağını iyili kanaatlanır diye seni şahsiyet hükümünle kavul eden ok. Sen pikirlen onu gıdıklanıran ok. Toylarımızın gurun olmağı, bunu misal, hükümetin avtoritar nastroykaları bizi iyi neme derdik yaşa diyen, önü özü olsa, hükümetin özü olsa, ilatın ve halkara cemiyetçilin diyenlerini eşitmezliğe salya eskeren ok. Yönü durmuştu ağır yağdaya düşen geline ya da yaş adama hiç bir kolektif düşünceden peyda yok. Garaşsız olmak individualist dilmeyi anladın yok. Sen elmi dama başka adamlara garaşlı olayan durmuştu. Her adam öz garaşsızlığını kesitleyer, şahsı çeklerini belleyer. Adamın onu öz etmese de bunu onun maşkalası medeniyeti kesitleyer. Seni kakan okudup, öyörüp, cahay alıp, iş tapıp dersin mi? Ganenin sana neyse çağı haçan etmeliğini aysın mı? Yine bir misal, yaşlı ayarların düşün yağdayları. Olur var adı toksik karayışlar ve olara olan karayışlılık. Olurum dinleyen mama ve ene olmak status var adı biz söz açmalı. Bizde inatalar artıklarını kovuruyor deyip çağrılarını enelerine taşlap etmek ulu ve ağır mesele. Ve enelere mamalara tesiri katı ulu oluyor. Ne hükümet şu yankaydan milli dertte soru öğrenip ehli zade maşkalarının üstüne yükledi. Devlet institutları işleyen ok, ene olup yekağı alın mı garra adam olup yekağı alın mı ehli zade maşkala çözmeli. Onur son olmasa da.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde salam doğan atlı gepleşeğimiz. Novata kısanımız maşkalı durmuşunun sağdınlığı ve baktlı olma için zirur şertlere ve raydaşlık meselesine bağışlanar. Gepleşeği men Gözel Hudayberdi Valpariyar'ın hemişekim ihmanımız Sağlık Programması'nın ve Progres Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova. Türkmen cemiyetinde köplenç ayalı yıllar öz ıkbalına ve isteklerine iyi olup bilmeyen yalı görünür, köplenç alaşsız görünür. Ayalı yılların öz durmuşunu ve öz haklarını eline almağı şahsi durmuşunu korumağı için sizin fikrinizce nehili pehkeliçilikler var, nehili mümkinçilikler var Türkmenistan'da?
Öğrenilen icilik bu astokratiyanın dayancı. Avtoritar dolunmuş sana sen özünü umur mu durmuşunu bir pervay garap katlaşman görüşmen tonuş edip geçir diye. Öğrenilen ecirlik bu kıyın yaldaydan çıkmağa sıyınlaşmalıktır. Sebebi geçmişteki kıyınçılıklar avtokratya sana ecirlemeğine üretti. Adam kovu ve yaramaz şartlara kayıl olup yaşat bile. Esas soru özünü bermeli soru sen şunun yal durmuşu münasip mi? Esas tersiyetçiliklerin biri elbette siyasi, sosyal, iktisadi katnaşıklardan başka adamın öz an düşüncesi oluyor. Sen öz düşüncelerini, hareketlerini analiz verip başlaman bu bir erdim. Ayarların din hukukluğunu bizim hükümetimiz kazanmadı. Son 30 yıllık hükümetin siyaseti ayar verilen umuman adamın mertebesini pise düşürdü. Adamın üstüne ulu gövüt oluyor. Ayal gayrıların din hukukluğu, din mümkünçlüklerin dönemeği iyi giderli işler görüşün neticesinde kalanırdı. Sen sol görüş var adı öğren tarih, tablo, kenra oku ve görüşü alıp baran ayal gayrılar ve olara raydaşlığını görkozan erkek adamlar var adı öğren tıkralır. Sana bir ömür veriliyen, min yerime başka biri görüşür deyip oturmak hiç hili netice vermez miyim fikrimçe. Yine bir zade sonuna bilersin geliyen özel okulu bilimli Türkmenistanlı yaşların ayal verilerin öz cemiyetindeki yağdaylarına göz getirip düşünüp maniyle işleri geçirmeli ve raydaşlı görgünlüğü mühüm olup duruyor.
Aynı vat, en sonunda da bizim bu gepleşigimiz 8. Mart bayramçılığına gavat efere gidiyor. Şu pırsatın pedalanıp Türkmenistanlı ayal gıyılara aitçak zadınız var mı?
Evet, güzel. Men dinleyicilerin ehlisinin 8. Mart bayramı ile kutlasım geliyen, kutlayan. Bu her tort güller ile bir hatarda ayal gıyılarımızın bilimi, sağlığa olan el yeterliliği, onların aylıkları, işte olan mümkünçlükleri, yüzü yüz olan stereotipler, yani meseleler kaldırırken. Ayalılar hiç kimin hiç yerde bedeli değil. Onlar öz durmuş yolunu saylamalı, okumalı, kâr edilmeli. Biz olsa cemiyet olup her gıyızcağızın, gıyızın, ayalın öz maksat maradına yetmeyi için, bağıtını tapmayı için hulpsuz, korkusuz kurşağı dörtmeli. Flor için görüşmeli.
Sağ olun Ayna Vat.
Selam sağ olun özel.
Hormatlı radyo dinleyiciler, siz Salam Doğan adlı gepleşigimizin Novot'ta kesanını dinlediniz. Sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Ayna Vat Yaylimova bilen birlikte maşgılı durmuşunun sağdınlığı için zerur şertler ve raydaşlık meselesinin ehmiyeti var adı gürrün ettik. Gepleşigi Praga'daki studiyadan men gözel Hudayverdiyev alıp bardım. Yine de efirde duşuşyan çak hoş sağ olun.